aastavahetus koputab juba uksele. Seekord me küll tähistame natuke vaiksemalt ja väiksemalt kui tavaliselt, aga sellegi poolest pidulikult. On aeg katta kodus prikkalik toidulaud ja loomulikult kuulub pea juurde ka klaasike mulli. Kes ei armastaks šampanjat, aga sama kvaliteetseid ja kihisevaid veine tehakse juba üle kogu maailma. Isegi Eestis. Kui varem oli kombeks pakkuda klaasmulli pigem aperitiiviks, siis viimastel aastatel üha enam kogu õhtusöögi või isegi kogu peovältel. Mull on väga vilgas ja arenev trend. Ka selle serveerimine on omaette kunst, kuna pokaalide valik on niivõrd lai. Kas pikast, kitsast klaasist või hoopis täiesti tavalisest veinipokaalist, kuidas korrektselt nautida? Arutame täna Brikke joogiekspert ja sommelier Hannes Aedlaga. Tere tulemast!
Tervist!
Tervist!
Nagu sa vainisid, mull on tõusetrend Eestis. 7 aastat tagasi ei teadnud keegi Proseccost midagi. Täna on Prosecco kõige luutavam vahuvein üldse meil turul.
Kus kohas sellised trendid tekivad? Ma ise vist panin seda tähele, ma arvan äkki 2 aastat tagasi, et kui varem oli ikkagi iga sellise ürituse pidulaua juures planeeritud valge vein, punane vein, siis järsku oli niimoodi, et seal oli kõks mull ainult ja nüüd see on juba saanud traditsiooniks.
Peakski nagu just nagu võib-olla vaatamegi natukene tagasi, et millised on need vahuveinid avad nagu Eestis teelt olnud ja ma arvan, et siin kohal peakski võib-olla mõned asjad ära nagu klaarima. Et ma tean, et kindlasti paljud jaoks sõna šampus on tuttav ja teinekord isegi kõnepruugis kasutatakse seda, aga tegelikult sellest jooki nagu šampus pole olemas. Tulebki arutada nagu ennem, et mis see siis vahuveinide maailmas tegelikult on nagu oluline. Üks on kuivusaste. Ma arvan, et see kõige lähedasem inimestele. Brut, ehk kuiv. Tegelikult see tähistab, et suhkrusisaldus on liitri kohta lubatud kuni 12 grammi. Meie keel teeb 2 grammil vahet. Tänapäeval on hästi populaarne ka brut natuur. Seal ei ole ühtegi lisa suhkrut praktiselt. 0-3 grammi. Järgmine tase näiteks prosekkode puhul. Extra dry. Tegelikult on ta magusam kui brut. Ta on 12-17 grammi suhkrutliitri kohta.
Oot, ma olen juba segadus. Mis on siis kõige kuivam ikkagi? Brut natuur, sealt edasi brut, siis
on
see ekstra.
Ja on olemas ka ekstra brut veel olemas kampanjas. Teinekord kardetakse seda brutti, öeldakse, et brut on hapu.
Mina nii ei arva, aga ma kuulen seda vanemate õppu käest kogu aeg.
Ja aga esiteks see, et veinis on hapet alati. Ja kui meil veinis hapet ei oleks, me ei jooksuda. Sest hape tegelikult annab kogu veinile struktuuri praktiliselt. See hape on vajalik sellepärast, et see tundub meile jook värske. Hape on eraldi väärtus, see ei ole seotud suhkruga. Edasi meil on seal semiseko ja nõnda nimetatud magused variandid. Ja magus tähendab praktiliselt, kuni suhkrut on 50 grammi ja üle. Teine pool, kus ta pärit on ja kuidas ta valmistatud on. Mis on kõige lihtsam vahuvein? See tähendab seda, et võetakse vein ja kaseeritakse ära nagu limonad. See ongi vahuvein. Et valmistada lihtsalt vahuveini, selleks ei ole väga palju aega vaja. Küsimus on nädalates. Et valmistada ühte pudelit Dom Perignoni läheb aega 8 aastat. Kõige lihtsamate vahuveinide peal me mitte kunagi ei leia märget täpselt, millest nad tehtud. Me ei tea, mis see on. Sinna võib-olla on peale märgitud, et tegemist on viinamarjaga. Aga millisega keegi tea? Millal korjatud keegi tea? Prosecco tegelikult on piirkond, teda võib valmistada ainult kindlatel aladel Venetos ja Friulis. Ja peab olema kindlasti valmistatud suksest viinamarja sordist nagu Clera. Peab olema seaduse järgi 85% Clerati, võib lisada ka 15% ulatusest teisi marju. Võib kasutada Charmant meetodit, vähemalt Charmant meetod. Prosecco on väga kindlad reeglid. Võtame kaava. Kaava on vahuvein, mida valmistatakse Hispaanias. Ja teda lubatud ainult kindlates piirkondades valmistada. Tal on ära määratud, mis viinamarja sordid seal võivad olla. Alati peab olema valmistatud klassikalisel meetodil. Või siis traditsionaalne meetod on klassikaline meetod, traditsionaalne meetod on üks sama asi. See tähendab seda, et selle kaava valmimiseks peab toimuma teine kääritamine ja nõnda nimetatud, kus tekivad mullid selles samas pudelis. Ja selle valmimiseks läheb aega miinimum 9 kuud. Šampanja. Peab olema valminud ainult viinamarjadest, mis on kasvanud šampanja piirkonnas. Alati peab olema teine käärimine pudelis ehk meetod ja šampanua, ehk siis need on nimetatud samamoodi traditsionaalne meetod. Ja miinimum üldse valmimiseks, et seda tohiks nimetada šampanjaks, läheb aega 15 kuud.
Ja kremant on siis põhimõtteliselt sama pulga peale kaava ja prosekkoga?
Nad ei ole päris, sellepärast, et kaava puhul on ära märgitud viinamarja sordid, aga kremanti puhul samuti on ära märgitud, aga ainult selles piirkonnas. Kui me võtame näiteks, et kremant ja burgund, ehk burgund ja kremant, seal on väga kindlalt ära määratud, millest sa tohid valmistada seda. Aga kui me võtame kremant ja loa, siis seal viinamarja kasutamise võimalus on palju laiem. Kremant on nagu Vahu veedmis peab olema valmistatud traditsionaalsel meetodil kindlates lubatud piirkondades. Tema valmiseks peab kuluma vähemalt 9 kuud. Ma arvan, et tänasel päeval tulebki nagu ikkagi vaadata asju nende päritolu järgi, nende stiili järgi. Kaasarvatud šampanja on ju tegelikult ainult vahuvein, aga šampanja on eelkõige piirkond. Ja Prosecco on piirkond, Kava on piirkond ja nendel on oma nagu tava, kuidas need valmistatakse ja nii edasi. Et ma arvan, et see on täna paljude uute tarbijate jaoks nagu hästi põnev. Teine asi on see, et mis seal salata, vahuveinid on ühed universaalsemad toidukaaslased. Mulle meeldib alati elust tuua näiteid. Kui me mõtleme nagu meie jõulu ja aastavahetuse traditsioonide peale, kui me istume pere ringis, korralikul Eesti jõululaua leiab ikkagi seab rae ja hapukapsed ja kui vaadata minevikku, siis on tavaks olnud pigem sinna kõrvale tarbida pits viina ja nii edasi, et täna inimesed naudivad veine ja sageli vahuvein on palju universaalsem kui vaikne vein. Mis on sinu lemmik söök? Kes snack?
Praegu mille järgi mul isu oleks?
Kalamari.
Just.
Kalamari tegelikult on alati nüüd pidulik toit. Natukene. Ikkagi pidulik toit. Kalamari on mineraalne, soolane, tal on struktuur, siukene, ta prüksub suus ja kõik siuksed maitsed on niuksed päris tugevad tegelikult. Kui mõtlen sinna juurde valida veini, väga raske on sobivad veini leida. Vahu vein. Fantastiline.
Mm-hmm.
Kalamari, šampanja, kaava on oma struktuurilt ja oma maitse iseloomult enekord on need kuivad, head, värsked noodid ja kalamarjas on need värsked mineraalsed noodid ja kõik see mängib ilusti kokku.
Seda mulli trendi võib öelda on aidanud kaasa populariseerida hoopis toidumaailm.
Loomulikult meil ei ole pikkasid tavasid veini tarbimises nagu seda on maades, kus viinamari kasvab. Prantsusma Itaalia, kus sünnitakse sellega, elatakse tere elu sellega. Kui me vaatame, kuidas on arenenud vahepeal meie teadlikus joogimaailmas, meil on alates iseseisust ikkagi väga suur samm astutud edasi. Kui Eesti vabariks iseseisaks, siis veiniteadlikus oli ikkagi väestele kätte saadav. Aga täna inimestel on võimalus nautida erinevaid asju. Kas sa lähed ja võtad rumkoola või sa võtad täna klaasi mulli?
No see ei ole küsimust ka üldse.
On jah. Tänaseks on just nagu rõõm näha, et see põlgkond, kes juba oskab hinnata kvaliteeti, tema määrab trendid. Ka meie prikest omalt poolt oleme juba alates 92. aastast ikkagi püüdnud kõik seda teha selleks, et Eestis joogikultuur areneks. Just see kultuur. Vaieldamatult alkoholikultuur on tõusuteel nagu mitte koguseliselt, vaid kvaliteedilt. Paljud on aru saanud, et nad sooviksid tarbida alkoholi mitte niivõrd palju, vaid pigem paremat.
Nagu toidugagi. Pigem olguda vähem, olguda hea.
Pigem tarbitakse vähem, aga paremini. Ma mäletan, et kui Prikke hakkas esimest korda esindama ühte suurimat Prosecco maja nagu Zoniin. Väga paljud meie klientide jaoks oli Prosecco arusaamatu. Meie kõigi jaoks on ju tegelikult täna nagu ikkagi meeles need peod, kus see vahuvein pigem kandis sellest Savetsko ja Šampansko ja nime ja järsku inimesed avastasid enda jaoks, et issand kui äge jook ja hakkas natukene nagu lahkuma see kehva kvaliteediga odava vahuveini kuvand ja saadi aru, et vahuvein on kvaliteetne jook. Kui me räägime nagu vahuveini trendidest, siis tõesti midagi pole öelda, Eestis on täna Prosecco. Prosecco on täna kõige levinud. Miks on Prosecco niivõrd populaarne? On minu enda isiklik arvamus, et ääretult lihtsasti joodav, hästi ilusa puuviljase noodiga, kergesti arusaadav ja samal ajal on meil ju Itaalia köök. Ääretult populaarne olnud.
Mm-hmm.
Täna näha, et inimesed hoolitsevad oma tervisest, inimesed hoolitsevad oma eluviisest, inimesed jälgivad ka, mida nad tarbivad. Kvaliteete hind. Saad suurepärase vahuveini või kaava väga hea mõistliku hinnaga, millel on kindel kvaliteet, millel on garanteeritud head momentid. Samas hinnaklassis on veine väga palju erinevaid valida. Seal on natuke keerulisem. Sageli siiski, kui me mõtleme näiteks ilusele suvisele ajale, siis on punast veini natuke raske juba. Vahuveini universaalsus. Hea seltskonna veinina, hea toidukaaslane.
Nii et ikkagi see inimeste soov rohkem elu nautida, rohkem oma igapäeva tähistada on viinud selleni, et seda mullijooki valmistatakse nüüd isegi Suurbritannias ja Eestis.
No Suurbritannia on kindlasti väga tõusev vahuveini piirkond üldse nagu tänases veinimaailmas, ma arvan.
Enamus inimesi isegi ei tea, et sa seda teha
Siin ei ole oluline, et kuidas see kliimasoojenemine toimub, aga klimaatilised tingimused, mis olid Suur-Britannias näiteks 50 aastat tagasi, kus ei olnud võimalik valmistada sellisel kvaliteedi astmel veina. Täna see on võimalik, sest ilmad on soojemaks läinud.
Mm-hmm.
Viinamarjad küpsevad välja. Viinamarja on kasvatatud erinevates piirkondades. Ka Eestis on läbi aegade kasvatatud viinamarja, on püütud veined ja täna tehaksegi. Täna valmistatakse Eestis viinamarjast väga ägedaid asju. Tehakse väga ägedaid jooke. Kõik on ju kinni kliimas. Kui on soojem, siis viinamarjad küpsevad välja ja siis saab teha head veini. Kui on liiga jahe, siis on selle veini valmistamine väga raske.
Kas mitte mõned aastat tagasi ei tabanud šampanja kaks katastroofi järjest, et üks aasta oli liiga palav põud ja siis tuli järgmine aasta uputusotsa või midagi sellist?
Šampanja asub 49. laiuskraadi. Pärast 50. laiuskraadi on väga raske veine valmistada, sest liiga jahedeks läheb, tasub piiri peal. Ja seal on need mured, et siin võib tabada kevadel rahe ja külmad, mis pikendavad viinamari küpsemisaeg. Kui on liiga kuiv, siis viinamari läheb lukkuda ja enam ei arene. See tähendab seda, et ta ootab, kuni tuleb õige aeg ja siis läheb edasi. Korri aeg, siis kui viinamari on piisavalt küps, nihkub niivõrd palju edasi, et vihmad tuleb peale.
Mm-hmm.
Ja siis ei saa enam korjata. Ja kogu saak läheb kaotsi, sest ta läheb mädana. Jah, neid raskid aastad on olnud viimasel ajal korduvalt. See teebki ju asjatelikult seda rohkem väärtuslikuks, kui sa saad proovida hea aastakäigu šampanjat. Ja teine kord saad seda võrrelda aastakäiguga, mis on raske ja keeruline. Ja see ei tähenda, et on kuidagi halvem. Ta on ägedam, võibolla isegi teine kord. Ma olen alati midagi avastada. Pahu võin on maailma kui edevam võin.
Kindlasti.
Pudeli šampanja avamine on alati sügumas. Ja kui enne minust sa just tõitan klaasid jutuks, see on ju see, millega ma olen harjunud. Flüütklaas, tavaline vahuveini klaas, seda kutsutakse siis flüütklaasiks. See on pidulik, oled nõus?
Absoluutselt.
Siis,
see on hea kokku või.
Ja siis näiteks siin on mul kõrval teine klaas, kaskaad. Kutsutakse kaskaadi klaas, juba lai.
See seostub
Gatsby.
Jah, Gatsby ja Marie Antoinetteiga pigem.
Jah, täpselt, on ju oled nõus.
Aga seda ei ole üldse nii hea kokku lüüa, sealt võib ka välja pritsida, sest on maa.
No, jälle omamoodi võlu, on ju.
Mm-hmm.
Veiniklaas. Mul on siin Prosecco. Nii, ma valan sulle natukene seda siia. Siis ma valan sulle natukene seda siia. Ja siis ma valan sulle natukene seda siia. Milline klaas sulle visuaalselt kõige rohkem meeldib?
Minule ausalt visuaalselt meeldib see punase veini klaas kõige rohkem.
Vot, ja kui me räägimegi nagu, mis on siis klaaside omadused. Proovi alguses aroomi sellest ja maitset. See on siis tavaline flüütklaas, millest me oleme kõik harjunud vahuveine tarbima. Rahvakeeli šampanja klaas. Raske tabada lõhna. Hinda alati mulli. Alati on oluline, kui sa mõtled lonksud hinda esimesena mulli ja seejärel maitset. Olen nõus, hape on kõrge?
Jah.
Nii, kuidas on see kaskaadi klaas? Proovi ka siit, lõhna üldse.
Ei.
Täpselt sama jook, ise nägid.
Lüüdist ma ikka tundsin aroome oluliselt tugevamalt.
Nii. Kas on maitset tunda?
Maitset on ka kuidagi hoopis teistmoodi tunda. Aga ma ei oska niimoodi kohe võrrelda. Kumb see nüüd parem variant oli?
Nii. Ja nüüd võtame veiniklaasi. Ma arvan...
Okei. See oleks nüüd täiesti teise, täiesti teine jook aroomi järgi.
Absoluutselt. Ja täiesti võtta maitset.
Ja nüüd ma tunnen mulli.
Ja no sa tunned maitset.
Ja nüüd ma saan aru. Mm-hmm.
Ma olen seda teinud teine kord degustatsiooni käigus ja näidanud, kui oluline klaas tegelikult on. See on nagu silmi avav.
Mm-hmm. Ma olen kergelt šokeeritud.
Proovi uuesti siit. Proovi uuesti plüütklaasist. Ja vaata, kus on hape on kõrgem. Muud ei ole maitset, ei ole.
Ja hape.
Proovi see. See on see kaskaadi klaas. Ta muudub lamedaksel.
Täpselt.
Pole midagi. Nüüd maitse siit. Uuesti sellest suuremast veeniklaasist. Siin on ta hästi avatud lopsakas. Ja tegelikult on kõige parem siit.
See on
valgeveini klaas. Ja valgeveini klaas on fantastiline vahuveini klaas. Ja siin on kõik tasakaalus. Mull, maitse, hape, struktuur. Tänases trenditeadlikus restoranis sageli üldse ei olegi enam kasutusel. Klassikaline nõnda nimetatud flüüt, ehk siis vahuveini klaas. Serveeritakse vahuveine pigem valgeveini klaas.
Jah, ma olen märganud, kuigi aperitiiviks ma olen tähelepanud ikkagi pakutakse flüüdist.
Jah, ma tahan ütelda seda, et selles ei ole midagi halb, aga praegu sa said proovida, et mis see vahe on.
Terve maailm suurema vahe.
Miks flüüd klaas on hea vastuvõtudel? Sageli peab alati see klaas olema täidetud 2/3 ulatuses. See tähendab, et ta peab rohkem olema täidetud.
Mm-hmm.
Kui seal on külm jook sees, klaas on jahedam, siis terve keskkond on jahedam, järelikult see jook ei lähe nii kiiresti soojaks ja ta ei kaota mulli. Kui te käite vastuvõtul, te käite ringi, siis see klaasi kuju tegelikult väga hästi aitab sellele kaasa. Veiniklaasil ongi nagu see valge veiniklaasil on see hea tasakaal. Ta ei kaota mulli ja ta ei kaota niivõrd palju temperatuuris, kuna ta ruumala ei ole nii suur. Aga klaasi suue on täpselt nüüdki paras, mis hoiab tasakaalus teil mulli, värsked noodid ja puuvilased. Kui te tahate nagu rohkem nautida selle joogi enda maitset, ma soovitaksin kasutada pigem veiniklaasi. Ma näitan sulle järgmise olulise momendi prosecco ja kaava. Mõlemad on brutid, mõlemad on kuivad. Ja nüüd ma näitan, kuivõrd oluline on, miks on prosecco prosecco ja miks on kaava kaava natukene heas mõttes. Proovis on prosecco, maitse üle. Siis on sulle olest meeles maitse. Ta on nagu oma loomus nii puuviljane, pirnine, roheline, Granny Smith. Meeldivad noodid ja ta on hästi lihtsasti tabatav. Oled nõus?
Jah, siin ei ole midagi keerulist.
Nüüd on kaava. Siin on nagu klassikaline kaava nagu segu. Ja ta on tehtud meetod traditsionell. Ja vaata, kus on mull palju intensiivsem.
Oo, jah.
Peenikene, palju intensiivsem.
Jah, ta on palju parfüümiam kuidagi.
Tal on maitsed ja lõhnad on palju tugevamad, aga seal on midagi veel. Ennekord me leiame pudelite pealt siukse märk nagu Blanc de Blanc või Blanc de Noir. Näiteks siin on see Blanc de Blanc, Anna Codorniu kaava. Muide, tead, Codorniu tänu sellele härasmehele, kes selle maja lõi, on üldse siuke jooknagu kaava olemas.
No muidugi ei tea ju.
See on see maja, kus kõik kaavad on alguses saanud.
Blanc de Blanc on see...
See on ainult 100% heledatest marjadest valmistatud jook. Vahuveini ja šampanjade ja kõikide valmistamiseks võib kasutada ka teinekord tumedad marju.
See oleneb rohkem šampanjaga.
Mõlemad valmistatakse samal meetodil nagu šampanjat. Klassikaline kaava, suurepärane prosecco. Ja meil on Codorniu maja Anna Kaano Codorniu Blanc de Blanc.
Need on kõik täiesti erinevad.
On ju.
Täiesti erinevad joogid.
Väga raske on ütelda, mis on kõige parem. Kui sul on mõnus olla ja sa ei taha, et jook domineerib, võta prosecco. Kui seltskonnas on rohkem inimesi ja mõni ei taha nii kuiva. Ta on niisugune hea, mõnus seltskonna jook prosecco. Aga vaata, kaava, täiesti teise iseloomu kui jook. See on hästi klassikaline kaava. Tunned, et see valmistamisviis annab suurema mulli. Võtame nagu tal nii Blanc de Blanc ja kohe saad aru, et kuivõrd oluline on ka, millest tehakse seda. Ma võtsin mõned näitud kaasa, et sa saaksid nagu oma nahal ära tunda, et miks on nagu vahuveini maailm põnev. Sa lähed poodi ja valid prosekosid. Mõni meeldib rohkem, mõni vähem, aga nad on ikkagi väga sarnase joonega. Sest nad valmistatakse suht sarnasest marjast samas piirkonnas. Te meeldib prosekko, valige prosekosid, proovige need erinevaid. Aga kui te ütled, et ma tahaksin natuke rohkem keskenduda joogile või maitset saada rohkem, mull oleks natukene võib-olla tugevam ja kreemisem ja nii edasi ja nii edasi. Kaavad, minu arust suurepärane võimalus tutvuda, mis vahe on valmistamisviisidel. Ja nüüd, kui me lähme šampanjasse, ei ole niimoodi, et kõik šampanjad on šampanjad nagu selles mõttes, et nad on kõik ühe maitse profiiliga. Šampanjas on hoopis olulisem see, et milline on selle maja stiil, kes valmistab šampanjat. Sest šampanja on eelkõige enamus aegu segu. Kõik šampanjamajad ei maitse sarnaselt. Vaid seal ongi just see, et kõik šampanjamajad maitsevad erinevalt, aga nad maitsevad nagu šampanja piirkond.
Me läksime kremaandist mööda.
Ei, kremaandiga. Temal on ka nagu hästi oluline, kus ta pärit on, nii nagu kõigil asjadel. Loomulikult, kui sa ei tea, sa võid kõige kohtutelda vahuvein. Aga ära jumala pärast ütle sõna šampus. Kaava, šampanja ja prosecco on ära teeninud palju ilusama nime. Ja see on seal pealkirjas.
Veinipokaalid, see valik on nii metsikult suur. Millest lähtuda klaaside valimisel?
Tänaseks on juba välja töötatud klaasid, mis sobivad kindlalt viinamari sortidega. Minu soovitus koju. Tuleks investeerida kahte klaasi. Üks mahult väiksem, nõnda nimetatud valge veiniklaas, ja teine mahult suurem, ehk siis punase veiniklaas. Ma arvan, need kaks klaasi kodus täidavad enamus sinu klaasi nõudmised ära. Kui me räägime nendest veini või klaasi kujus, siis on kõige levinum ja kõige universaalsem, ma arvan, et Bordeaux tüüpi klaas, mis ülevalt on natukene kitsam ja kõrgem, ta on kõige universaalsem minu jaoks. Kui me räägime niisugusest pallikujulisest klaasist, seda kutsutakse Burgundia tüüpi klaasiks. See on omal põhjus, miks ta siuken on, sest et Burgundias on kaks viinamare sorti, Chardonnay ja Pinot Noir, ja sellepärast sealsed veinid maitsevad kõige paremini sellest tüüpi klaasist. Alati üks kõige tähtsam moment on see, et lisaks klaasi kujule ja mahule tuleks jälgida, milline on klaasiserv. Kui see klaasi äär on paks ja ta on nagu sulatatud, vaata, siukene ümar, see näitab, et see on väga soodne, odav klaas. Mida jämedam klaasiäär, seda halvemini ta maitsetada see annab. Headel klaasidel on klaasiääred lihvitud, ta ei ole ümar. Ja mida õhem on klaasiäär, seda vahetum ja seda suurem on maitsekogemus. Teine asi, kui te kasvate veiniklaase jalga, et aru saada, milline on tipkvaliteet veiniklaas. Siin on isegi kleebitud, siin ei ole isegi suratud.
See on isegi näha.
Ja üleminis on juurde pandud, aga aluminas on ühest tükist.
Mm-hmm.
Ja ka väga head veiniklaased, see on niimoodi, et terve veiniklaas on kõik ühest tükist. Need on tipklaased. Kuju, suurus, maht ja äär. Mida õhe määr, seda parema maitse tunda. Mida õigem kuju, seda paremini ta toob esile veinis olevad head maitsed. Mida õigem maht, seda paremini me saame kontrollida, palju puutub vein kokku õhuga ja läbi selle, kui palju ta muudab oma maitset.
Aga miks on sommelierde klaasid alati suuremad? Kui need, mis müüakse nii-öelda tavatarbijale, ma olen tähele pannud, need on alati palju kõrgema jalaga.
Tegelikult on niimoodi, et kui tehakse degustatsioone, siis hoitakse kõik klaasid on ühesugused. Miks teine kord eelistavad veiniteadlikud inimesed natuke suuremad klaasi? Me sageli tahame nagu kiiremini aru saada, kuidas see vein areneb klaasis. Ja suurem klaas annab suurema võimaluse, et vein puutub rohkem ja kiiremini kokku õhuga. Nõnda nimetad oksudatsioon ja õhuga segunemine avaldab mulle sellest veinist need lõhnad ja maitsed, mis tulevad natukene hiljem. Mm-hmm. Ja suures klaasist on mul lihtsam enda jaoks tabada selle veini põhiolemust, maitsed ja struktuuri. See klaas, mis meil praegu käes on, seda kutsutakse Grand Bordeaux ehk suur Bordeaux klaas. Selles on väga hea nautida teinekord punaveine. Eriti kui siin on kasutuses näiteks Cabernet Sauvignoni viinamarja sordist või Shiraz viinamarja sordist valmistatud veinid näiteks on sageli sellised natuke tugevamad, jõulisemad. Aga siin tuleb jälgida ühte asja. Alati on viisakas serveerida suuremas punaveini klaasis veini mitte rohkem kui see kõige laiem osa, ehk siis alla poole kindlasti.
Mm-hmm.
Vaat see kõige laiem osa, vaat see on see koht, kuhu nii võiks veini valada. Kui me räägime valge veini klaasist, siis alati natukene üle poole.
Miks nii?
Valge veini klaas on oma mahult väiksem. Ja nüüd me tahame, et see valge vein säilitaks oma temperatuuri. Tegelikult me paneme täpselt ühe palju veini. Aga sealt me tõstame natukene kõrgemaks selle täitmise, siis see klaas on kõik külmem. Ja külma jooki rohkem sees. Ja tänu sellele see klaas hoiab kauem seda jooki külmale.
Ja kuidas peaks hooldama? Kas pesema masinas ja laskma õhul, kui peab poleerima?
No, kui on võimalik, siis ikka poleerida. Vahuvein oma loomult on ääretult kapriisne klaasi puhtuse suhtes. Kõik need kohad, kuhu mullid külge jäävad, on rasse tegelikult. Ja see, millest see tuleb, on see, et sageli pestakse klaase koos toidu nõudega. Poleerimine on oluline ka sellepärast, et kui vahuveini serveerida musta klaasi, siis ta ei pruugi enam mullitada või mullitab üle. Kui ta olete ühe korra joonud sellest klaasist vahuveini ja valate teist korda siin uuesti vahuveini, ta käitub täiesti teist moodi.
Ma hakkan seda nüüd jälgima.
Sellepärast, et see klaas on juba ühe korra veiniga koos. Mullid ja vahuveinid on hästi kapriised klaasipuhtuses.
Üks asi, mis ma panin tähele, kohe kui ma proovisin nendest erinevatest klaasidest. Ma arvan, et sind sai kõneta, sina oled selle ala professionaal. Aga meie, kes me ei ole, teame väga hästi, et me tegelikult tahame hoida klaasi valesti ja see kehtib veiniklaasi kohta.
Mm-hmm.
See tõttu ükskõik millist mulli pakkuda sellest flüüdist, on kõige loogilisem sellepärast, et sellega mul ei teki seda kiusatust võtta klaasist. Ma võtan jalast, jah?
Mm-hmm.
Nii, aga mida on teinud meiega Ameerika filmid ja Ameerika sarjad? Kuidas hoitakse filmis klaasi? Seda hoitakse selles klaasi osas, see läheb kohe soojaks ja sellepärast mina tunnen enda klaasi alati ära näpu jälgede järgi lihtsalt. Ja ma tean, et seda ei tohi teha, aga jälle ma näen seda ja jälle see saadab mõjule sõnum.
Tegelikult see klaasi jalg, millest ma hoidma peaksime klaasis, sellel ei ole ainult nagu see tähendus, et käe soojus mõjutakse klaasis olevat veini temperatuuri. See on üks asi. Aga sageli meie käed lõhnavad. Hoides klaasi õigest kohast jalast, sul on palju mugavam seda juua. Tegelikult me tahame säilitada, et klaas oleks ka puhas. Et see vein oleks vaadeldav. Et me tahame ju näha, mis meil klaasis on. Mulle väga meeldib üks kunagine... Ma arvan, et Eesti esimene veiniajakirjanik Kalev Kesküla lause. Kui inimene ei tunne huvi, mida ta joob, siis on see joomarlus. Alkohol on meie kultuuri osa. Vahuveini trend ongi tulnud nagu väga paljuski sellest, et me oleme täna selle koha peal, kus me hakkame rohkem sellele mõtlema, kuidas me nagu käitame. Minu käest küsitakse sageli, et mis mul peaks alati olema kodus, millised veine. Ma ütlen, alati paneb pudel vahuveini külmkapp. Üksta kuha, tuleb keegi ootamatu sõber külla või sõbranna. On põhjust midagi tähistada, fantastiline. Ta vaja ennast natukene lohutada, suurepärane. Pudel vahuveini külmkapis on alati nagu must be asi.
Miks ma naeran? Mulle meenus üks seik aastate tagant, kus ma läksin ootamatult tuttavatele külla. Kohe haarati sealt külmkapist pudel mulli ja ma imestasin, et oo, te juba külma pannud. Ja siis selle pere mees pool ütles, ei, see on meil külmas kogu aeg. On üks asi üldse, mis ma olen elus õppinud siis, et õnneliku suhte saladus ja probleemide vältimine on see, et sul on pudel mulli alati külmas.
Miks on tal populaarne? Me täna oleme leidud juba vestluse käigus. Kuivõrd ägedalt saame sobitada vahuveini erinevates olukordades? Mitte ainult erinevate roogadega, vaid erinevates olukordades. Ma arvan, nüksi vein on väga vähe, mis selle järgi teevad.
Oskaksid sa isegi mingid konkurenti pakkuda, ma küll ei oskaks.
No võtta, ainu. Oled nõus.
Jah.
Teda on lihtne valida, sul on võimalik valida erinevas hinnaklassis ja sul on võimalik avastada erinevat maailma. Ma ise väga naudin teine kord Lõuna-Afrikast pärit vahuveini. Nendel on ka, nad teevad traditsionaalsel meetodil fantastilisi vahuveine. Austraalia, Chiili, Argentiina, igal pool ägedid asju. Ja lähemalt, mida võibolla meil nii palju liigub, Francia Corta. Italias kõige kuulsam vahuvein. Tehakse šampanja meetodil. Itaalias tehakse fantastilisi vahuveine erinevates kohtades. Lõuna-Itaaliast, Puulias pärit roseed või vahuveinid, fantastiline. Mul on õnnestunud proovida väga kihti maitsega vahuveine Sitsiiliast. Et sa võtad suurepärase ägeda vahuveini, mis on mõnevõrra kallim kui võibolla kaavad või prosekod. Aga sellegi poolest sageli sa võtad selle vahuveini, et seda kellegi jagada.
Enamasti.
Enamasti pigem jagamiseks, siis sa tegelikult, siis vaata kui kift on, et eks istuda sõbranna või sõbraga, teine ütleb, et oh, mis fantastiline maitse, et mis on ja sul on hea meil ütleda, et sa tahtsid temaga jagada midagi põnevat. Elus on väiksed asju, millest ta rõõmu tunda. Vahuveini ja šampanja on alati luksus. Need väiksed asjad, mida me endale saame lubada.
Eriti praegu sul ajal on see oluline.
Ja siis järsku enam see hind ei ole niivõrd primaarne. Miks ongi nagu selle vahuveini maailma populaarsus on nagu Eestis hästi suur? Sul on täna võimalik hoolimata oma eelarvest leida väga ägedad jook. Kui sõbrana tuleb, toob sulle suurepärase prosecco näiteks.
Nii.
Sul on hea meel.
Alati.
Tuleb sulle külla kaavaga.
Veel parem.
Veel parem meel. Aga iga kord, kui sa nagu praegu mõtlesid selle peale, sa ei ole pettunud, kui ta tuleb vahuveiniga.
Mitte kunagi.
Tuleks sulle külla magusama, lihtsama veiniga, siis võibolla sa ei ole alati nõus seda selle õhtul võibolla ära jooma.
Või üldse kunagi.
Või üldse kunagi. Tehke endale see rõõm, et alati naudite seda vahuveini. Uus aasta tuleb, et mingi mulli võiks kodus olla, siis arvestades, et me kõik nagu hoiame pöidad pihus, et uus aasta tuleks kindlasti parem kui see, mis oli. Ma arvan, et selle nimel võiks nagu valida parema vahuveini. Et minu soovitus, et minu arust on nagu see, et kui nüüd kui me saadame selle 2020 ära, et siis mina saadan selle ära millegi siuksega, et oleks seda uut, et see uus aasta nagu tuleks parem.
Investeeriks see kassa lause.
Siin ei ole õigedega valesid valikuid, vaid siin on nagu see, et leidke pudeli pealt tähtsad sõnad ülesse. Lisaks sellel, et me oleme siin rääkinud klaasidest, tegelikult kõige tähtsam seltskond, milleks nautida. Aga mõned näpunud, et mulle lõpetuseks ka siin. Te peate arvestama alati sellega, et teie vahuvein jahtub ja läheb õigese temperatuuri. Külmkapis võtab aega vähemalt 2 tundi. See peate arvestama, et ta võibolla pealt on juba jahe, aga jook seest ei ole veel jahe. Kodus on 22-25 graadi on sooja, ütleme. Siis meie klaasid on 25 graadi soojad. Enamus vahuveine ma soovitaksin tarbida 8-11 graadi oleks hea. Kui me juba vallame välja vahuveini sinna sooja klaasi, siis tõuseb temperatuur juba automaatselt 2-3 graadi. Mina soovitan alati, pigem las olla jahedam, kui ta oleks soem. Alati, kui te avate vahuveine, olge palun ettevaatlikud. Fritsante tähendab, et rõhk on kuskil 2,5 seal atmosfääri, pumantel on juba 3,5. Kaavas on rõhku pudelis päris palju. Noh, šampanjas on 6-8 atmosfääri. Autorehvis, sõiduautorehvis on tavaliselt 2,5.
Okei.
See võib tervet autot üleval. Et kui mõeldud, et šampanjapudelis on 6-8 atmosfääri, 3 korda rohkem peaga rõhku kui autorehvis. Jälgige palun neid momente, et ei sihiks kallist sõpra kaasast ja võibolla suunaksite pudeli sinna, kus midagi katki ei lähe. Kui te avate, hoidke pudelit 45 kraadi, alati võtke rätik. Kui ta on väga jahed, siis korki tule väga hästi lahti. Teine kord aitab see, et hoidke tugevalt korgist ja keerake pudelit põhjast, mitte ärge väänake korki. Et muidu on niimoodi, et inimesed kipuvad seda korki väänam seal üleval, eks, et saada lahti. Aga hoidke parem korki tugevalt kinni ja keerake põhja, siis tegelikult on käes 2 korda rohkem jõud. Et kui ei ole käepärast inimes, kes oskab lahti teha täiesti niimoodi, siis ikkagi katsuge niimoodi, et jah, et seal on omad ohud. Seal on omad ohud.
Vahepeal oli avamismeetoditest väga populaarne sobraažmeetod. Ma küll ise ei ole seda proovinud, küll aga ma olen seda korduvalt filminud erinevate objektidega. On proovitud seda teha kahvli ja suuremõrd sorti isegi kruvikeerajatega. Minu filmimis kogemus näitab, et siis läheb pool pudaleid põrandale, et see on selline oma risk.
Ütleme niimoodi, et sobraasiga on oma tohud ja ma olen näinud, kus need on lõppenud väga õnnetult traumapunktis käeõmblemisega ja seda väga professionaalse inimesel. Kes nagu teab, mida ta teeb.
Et iga trendiga ei maksa enda kaasa minna.
Seal on sageli oht ikkagi igal pudelil ka, et pudelis on rõhku palju.
Mm-hmm.
On see võimalus, et see pudel võib puruneda 1000 kiluks ja visata need laiali ümberingi.
Ärme seda sellel aasta vahetusel tee, palun.
Et eriti veel, kui oled ülevas meelolus ja võib-olla pigem lähtuda ikkagi sellest, et kõik oleks turvaline. Veel üks asi. Ma tean, et seda juhtub harva, aga on juhtunud. Ma tean, mõnda inimes, kellel on juhtunud. Et vahuvein on jäänud poolikuks.
Kas sellist asja on juhtunud?
On. Ja sageli arvatakse, et ma panen sinna sisse lusika. Ja muide, selle kohta on tehtud täielik uuring. Ei aita. Ei aita lusikas. Ja ma saan pettumusest aru.
Me kõik oleme aga, seda teinud ja ma arvanud ju,
et see aga, ei aita. Ja kõige parem on niimoodi, et soetage vahuveini sulgur. Palun ärge pange vahuveeni külm kappi sellistesse kohtadesse nagu siin ukse sisse, kus sa käivad need püsti need piimapakid ja nii edasi. Sest uks käib edasi kinni ja lahti ja te tänu sellele lööte selle vahuveeni rõhu üles vahutama.
Ja see on ju põhiline koht, kuhu pannakse. Eriti kui ta lahti on.
Jah, et kui võimalik, palun ärge pange sinna. Mis veel? Kui teil on nagu vahuvein, mida te ei plaani ära tarbida, ei ole mõtet seda külm kappis hoida. Kui te tahate, et vein natuke säiliks kauem, siis valige oma kodus sõike koht, kus temperatuur kõige vähem kõigub ja köök ei ole selleks hea koht. Köögis temperatuur jääb kogu üles all. Kogu aeg on aknad lahti, aknad kinni. See on kõige halvem koht. Inimesed panevad oma kingitud joogid kuskile nähtavasse kohta.
Külmkapi peale, kuhu paistab päike.
Mitte ainult, sest laajal on eriti sooja ka veel. Siis need veinid taga sageli võivad juhtuda, et need enam ei ole kõlbulikud. Pange pigem põrandale. Kuskile kasti sisse veinid, et see oleks nüüd koht, kus oleks pime. Kõik alkoholid kardavad valgust, eriti hullam päiksevalgus. Aga mõte on see, et noh, kui te näiteks saate kingituseks väga ägeda šampanja ja nüüd hoiate aasta aega teda külmkapis, see ei tee ka tal head. Aastaga, kui šampanjad või üldse säilivad teinekord palju lihtsamini kauem kui näiteks veinid. Sest see CO2 keskkond, mis seal see kaas, on väga hea ka säilitaja. Šampanja on veini investeerimise seisukohalt üks populaarsemad asju. Ja ma ei tea ühtegi tip šampanja maja aastaga, kui šampanjad, mis oleks läinud odavamaks kui ta välja lasti.
Ilusat aasta lõppu, ning ma tõesti soovin tähistagem siis ikkagi nagu vääriliselt ja lubagem.
Ma arvan, et tervitage uut aastat väärilise joogiga, et ta tuleks parem kui see. Ma isegi ei ole kindel, millega ma seda ära saata tahan, aga parem tervitame parema joogiga.
Saadame ta ju ära ja tervitame.
Ja tervitame teda heas vahuveiniga ja kindlasti läheb paremaks.
Mõnusat aasta vahetust ja väga õnnelikku ning edukat uut aastat kõigile.